Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović, ponedeljak 11. mart u Vestima dana. Upućene pretnje Mariji Lukić iz Brusa preko društvenih mreža da će proći kao Oliver Ivanović. Zaranjavanje biznismena Predraga Rankovića Peconija, počinioci osuđeni na 4 godine, odnosno 28 meseci zatvora. Građanska Vojvodina traži ostavku gradske funkcionerke Novog Sada koja je bila na četničkom skupu u Višegradu. Pronađene obe crne kutije srušenog etiopskog aviona. Kineske i etiopske kompanije prizemljile sve avione najnovijeg tipa Boeing 737. Sutra do 9 stepeni povremeno kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Bakiru Hasečić iz Udruženja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini o četničkom skupu u Višegradu na kome se veličao Draža Mihajlović.
Ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim nerođenim počinili ratne zločine.
Radomir Lazović, čelnik inicijative Ne davimo Beograd i politikolog Boban Stojanović. Dva različita pogleda o tome ko može da bude u zajedničkom frontu protiv Vučića.
Mislim da Savez po meni radi jednu jako lošu stvar, a to je nadigravanje sa Vučićem koji je veći nacionalista. Mi ni u kom slučaju ne želimo da u tome učestvujemo.
Simbioza građana i opozicije mora biti postignuta za moment kada se dođe do tih nekih slobodnih izbora. Neko mora da izađe na crtu Vučiću.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Marija Lukić, koja je tužila predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, dobila je poruke putem društvenih mreža u kojima se navodi da se razmatra da je uklone kao lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji je ubijen pre godinu dana u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednika opštine Brus više žena je optužilo za seksualno uznemiravanje, a trenutno je suđenje u toku zbog seksualnog uznemiravanja Marije Lukić. Viši sud u Beogradu osudio je Željka Rutovića na 4 godine i 4 mjeseca zatvora, a Neđeljka Mumina na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog ranjavanja biznismena Predraga Rankovića Peconija u martu 2017. godine u beogradskom hotelu Prag. Ranković, koji je vlasnik televizije Happy i kompanije Inway, tokom suđenja je tvrdio da se ne seća šta se dogodilo, zbog čega se nije pridružio krivičnom gonjenju. On nije došao na izricanje presude. Sudsko veće specijalnog suda izreći će 5. aprila presudu bivšim pripadnicima službe državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćurujvije. 4 godine nakon početka sudskog postupka saopšteno je iz Višeg suda. Zamjenik tužioca za organizovani kriminal Milenko Mandić, koji zastupa optužnicu, zatražio je u završnoj reči maksimalne kazne od 40 godina zatvora. Nekoliko stotina pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta iz Srbije i Bosne i Hercegovine juče je prisustvovalo postrojavanju četničkog pokreta i slavilo četničkog vođu iz Drugog svjetskog rata Dražu Mihajlovića uz ikonografiju i pesme u kojima su pretili klanjem i progonima, informiše Mirna Sadiković.
Oko 200 četnika juče se u Višegradu okupilo da oda počast četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata Draži Mihajloviću. Uz gusle i prijeteće stihove bit će opet pakao i krvava Drina, evo idu četnici sa srpskih planina. Okupili su se u onom istom Višegradu u kojem je po presudama Haškog tribunala utvrđeno da su četnici ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 92. do 95. godine. Onom istom Višegradu u kojem je od četničke ruke stradalo hiljade ljudi u Drugom svjetskom ratu. Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja žena žrtva rata.
Ovo je grozno, katastrofalno u 21. vijeku da granicu prelaze sa istim i sličnim uniformama koji su nad nama i našim nerođenim počinili ratne zločine. Sram bilo Bosnu i Hercegovinu, cijeli svijet i međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad i predsjednik Skupštine opštine Višegrad, također podsjeća da se ovakvi skupovi održavaju godinama.
Šuti, pozivamo one koji mogu učiniti bilo šta da preduzmu da se ovoj i ovakvoj ideologiji stane u kraj.
Na teritoriji Republike Srpske posve je legalno i dozvoljeno, preporučljivo čak okupljanje četnika i simpatizera, podsjeća novinar, kolumnista i publicista Dragan Bursać i dodaje.
Imate jednu situaciju, konkretno u RS-u, da vam je skup okupljanja, recimo Pravda za Davida, nelegalno okupljanje. okupljanje, a da je okupljanje četnika, naslednika fašističke koljačke tradicije zločinaca potpuno legalno.
Okupljanjem simpatizera četničke ideologije užasnuti su bili u ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, uredu visokog predstavnika i delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Svi oni su pozvali nadležne institucije da poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječili skupovi s kojih se šalju poruke govora mržnje, profesor Enver Kazaz.
Ideološka strategija, jedna od ključnih sva tri nacionalizma u Bosni i Hercegovini, je rehabilitacija fašističkih vrijednosti, fašističkih pokreta i moralno normaliziranje tih pokreta. To rade SNSD, HDZ, SDA, tako da je četničko divljanje u Višegradu zakonom jedna posljedica jedne takve ideologije.
Na četničkom skupu u Višegradu prisustvovali su i gosti iz susjedne Srbije, između ostalih i zamjenica predsjednika Skupštine grada Novog Sada Branka Bežanov. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina pozvala je danas gradske vlasti u Novom Sadu da hitno smijene Bežanov, govori Dinko Gruhonjić iz koalicije nevladinih organizacija.
Novi Sad ne zaslužuje da ima takvu zamjenicu predsjednika Skupštine, to je velika ljaga za glavni grad Vojvodine i Građanska Vojvodina zahtjeva njen ostav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Članica predsjedništva pokreta obnove Kraljevine Srbije i zamjenica predsjednika Novosadske skupštine Branka Bežanov izjavila je danas da je ponosna što je bila na odavanju pošte komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu Draži Mihailoviću. Grupa od 21 intelektualca iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo prijateljima u Srbiji povodom, kako su naveli, monstruoznih napisa u Večernjim novostima o stradanju mladih na Tuzlanskoj kapiji, kada je 25. maja 1995. godine od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske poginula 71 osoba, a prosječna starost žrtava bila 23 godine. U proleće 1995. kada je rat u Bosni i Hercegovini bio pri kraju, 25. maja, koji su Jugoslaviji obeležavao kao dan mladosti, granata je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu, pala je na kapiju, usmrtila 71 osobu, a teško i lakše ranila oko 200 građana. Večernje novosti su u više navrata pisale o teoriji po kojoj granata nije došla sa srpskih položaja, a najnovija teorija je da je među žrtvama bilo i 27 islamskih terorista. Antifašisti, nevladine organizacije i politički analitičari pozdravljaju odluku Katoličke crkve u Austriji da uskrati saglasnost Hrvatskoj katoličkoj crkvi za održavanje mise na komemoraciji za likvidirane pripadnike kvinsliške vojske NDH i civile sredinom maja, ali kažu da te žrtve treba komemorirati. Katolička crkva i vladajući HDZ izrazili su nezadovoljstvo odlukom austrijske biskupije, pripremio Eni Zebić.
Za naš program govori Vesna Teršević iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Pozdravljam odluku austrijskih biskupa i vrlo je važno da je napokon donesena. I Austrija je zauzela jasan stav prema revizionizmu, a mislim da se komemoracija već davno trebala preseliti u Hrvatsku, jer svaki ubijeni ima pravo na grob. I važno je dostojanstveno izraziti pijetet prema ubijenima, ali bez državne ceremonije.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako je odluka austrijske biskupije donesena temeljem njihovih lokalnih vjerskih i političkih razloga.
Ona se na Hrvatsku odnosi toliko koliko pokazuje da je kod nas normalizirano nešto što drugdje u Europi, čak i na desnom spektru, baš nije normalno. A s druge strane, čini mi se teško prihvatljivim koncept na kojemu ne bi trebalo komemorirati tisuće žrtava, kogod oni bili. I zato mi se čini da bi bilo logično da se komemoracija izvodi u Hrvatskoj.
On sugerira da se komemoracija održava na novom zagrebačkom groblju Markovo polje, nedaleko Sesveta, gdje je 45. bila jedna od masovnih egzekucija i gdje su žrtve tada pokopane, ili na nekoj drugoj srodnoj lokaciji. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže da je Bleiburg mjesto predaje partizanima i da se tu nema što komemorirati, već da komemoracija treba biti održana u Sloveniji.
Ono gdje je mjesto stradanja, to je prvo Tezno. dakle, gdje su počela pogubljenja, to je Tezno i tamo je i ta grobnica ili ne znam, spomenik je. Ako se komemorira, ono treba tamo komemorirati na tom mjestu. Ovdje u Hrvatskoj definitivno ne, jer tu se nije dogodilo ništa, a normalno u Sloveniji, tamo u Teznom, vjerojatno isto tako uz dozvolu slovenskih vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Militantima IDIL-a u Siriji i Iraku u periodu od 2012. do 2018. godine pridružilo se više od 40.000 stranih boraca iz 110 zemalja. Iz Europe je otišlo oko 5.000 ljudi, najviše iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Belgije. Vratilo se oko 1.500. Iz Bosne i Hercegovine od 2012. godine u Siriju i Iraku otišlo je oko 260 ljudi, od čega oko 180 muškaraca, ostalo su žene i djeca. Najveći broj BH militanata s porodicama boravio je u Manbidžu, Raki i Jarabluzu. Nakon oslobađanja teritorija pod IDIL-om, prema trenutno dostupnim podacima, 8 žena iz Bosne i Hercegovine s djecom je u kampu Roj, u blizini grada Kamišli. 3 militanta iz BiH su u zatvoru Malikija. Poznato je i da je jedna žena s djecom iz BiH u kampu Al-Hol. Poginulo je oko 70 državljana Bosne i Hercegovine, a vratilo se između 50 i 60 i većina ih je ili procesuirana ili čekaju suđenja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo optužnice protiv 24 osobe koje se terete za kaznena djela povezana sa učešćem na ratištima Sirije i Iraka i sve do sada izrečene presude su osuđujuće. Vlasti u Bosni i Hercegovini pokrenule su pitanje povratka BH državljana iz Sirije. Evropske zemlje tragaju za rješenjima šta sa militantima, povratnicima i njihovim porodicama.
Video prilog o ISIL-ovcima iz Bosne i Hercegovine možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Upućene pretnje Mariji Lukić iz Brusa preko društvenih mreža da će proći kao Oliver Ivanović. Za ranjavanje biznismena Predraga Rankovića Peconija počinioci osuđeni na 4 godine, odnosno 28 mjeseci zatvora. Građanska Vojvodina traži ostavku gradske funkcionerke Novog Sada koja je bila na četničkom skupu u Višegradu. Pronađene obe crne kutije srušenog etiopskog aviona. Kineske i etiopske kompanije prizemile sve avione tipa Boeing 737. Sutra do 9 stepeni, povremeno kiše. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Naša ekipa je bila u Požarevcu tragajući za odgovorom na pitanje da li je tačna informacija da će opština od Marka Miloševića otkupiti Bambiland. Šta kažu građani?
Ljudi pričaju da je ovo sve izgrađeno od para građana Požarevca. Tako da prosto moje neko mišljenje, ako je to tako, da bi ono trebalo da pripadne građanima Požarevca.
Nisam apsolutno za to da se njemu da išta. Oni su nas uništili. Zgrnuli su novac, izneli su iz Srbije, ojadili su nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pronađene su obe crne kutije aviona Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlinesa koji se srušio u nedjelju kod Addis Abebe ubrzo posle poletanja, saopštila je ta aviokompanija. Stručnjaci su upozorili da je prerano reći šta je izazvalo katastrofu. Kineske i etiopske aviokompanije su prizemile sve avione istog modela, piše BBC. To je bio drugi pad istog tipa aviona za 5 mjeseci. Prethodna nesreća bila je u Indoneziji u oktobru prošle godine. Parisko tužilaštvo otvorilo je istragu pošto je među 157 poginulih putnika i članova posade bilo 8 francuskih državljana. Ministarstvo inostranih poslova je potvrdilo da je među stradalima U avionskoj nesreći u Etiopiji jedan državljanin Srbije. U avionu, kako domaći mediji prenose, bio je, kako se sumnja, Đorđe Vidović, star 54 godine, koji je bio zaposlen u Svetskom programu za hranu pri Ujedinjenim nacijama. Ova informacija nije zvanično potvrđena. Avion Ethiopian Airlinesa srušio se u nedelju ujutru, brzo po poletanju sa aerodroma u Addis Abebi na letu za Nairobi. Poginulo je svih 157 putnika i članova posade. U avionu su bili putnici iz 35 država, od kojih su neki leteli na samit Ujedinjenih nacija posvećen životnoj sredini, koji danas treba da počne u Nairobiju. Venecuelska vlada je naredila da ponedeljak u školama i državnim upravama bude neradni dan zbog nestanka struje koji traje od četvrtka. Vlada i opozicija optužuju jedna drugu za nestanak električne energije koji se nadovezao na tešku ekonomsku i političku krizu u zemlji. U poslednje dve nedelje, kako prenose mediji, 15 pacijenata preminulo je u Venecueli zbog toga što nema struje pa nisu mogli na dijalizu. Indonežanka optužena za učešće u ubistvu polubrata severnokorejskog lidera Kim Jong-una oslobođena je optužbi i puštena iz zatvora u Maleziji. Pregovori između Velike Britanije i Evropske unije i dalje su na mrtvoj tački, saopštio je Downing Street samo dan uoči novog glasanja u parlamentu o sporazumu o izlasku Unije koje predlaže Tereza May. Neki od istaknutih konzervativaca pozivaju May da ne ide sa glasanjem u parlament jer će doživjeti težak poraz, pripremila Mirjana Rakela.
Ukoliko britanski poslanici ne prihvate njen plan, Britanija će nakon 46 godina članstva 29. marta izaći iz Unije bez dogovora. Pregovori se vode o zaštitnom mehanizmu u kojem se želi osigurati da će granica na Irskom otoku nakon Brexita ostati otvorena. Britanija bi po tom aranžmanu ostala u carinskoj uniji sa Evropskom unijom i nekim dijelovima zajedničkog evropskog tržišta, dok se, iako se ne pronađe drugo rješenje, kao što je sporazum o trgovini, kojim bi se izbjegle granične kontrole. Bivši šef diplomacije Boris Johnson ponavlja da nema šanse da prihvati sadašnji plan premijerke, a nekadašnji premijer David Cameron upozorava da izlazak bez dogovora ne bi uopće bila dobra ideja. Laburisti se i dalje protive premijerkinom planu. Ako sporazum u utorak bude ponovno odbačen, poslanici bi u srijedu trebali glasati o Brexitu bez sporazuma, čime se baca u vodu sve ono o čemu se pregovaralo dvije zadnje godine sa Briselom, a u četvrtak bi se glasalo o odgodi Brexita. No bilo kakvu odgodu morali bi odobriti čelnici 27 država članica Unije koji se sastaju na samitu u Briselu 21. i 22. marta, tjedan dana prije dogovorenog datuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je za 20. mart novu sednicu Republičkog parlamenta na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodina. Na dnevnom redu biće i predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini. Ta dva predloga podneli su poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Protesti 1 od 5 miliona traju već 100 dana u više od 80 gradova Srbije. Lideri, uglavnom Saveza za Srbiju, preuzeli su mikrofone od glumaca i uglednih političkih neprofilisanih građana. Osim toga, opozicija u demonstracijama ne nastupa samo u jednoj koloni. Osim Saveza za Srbiju, učestvuje i Pokret slobodnih građana, Demokratski građanski forum, Građanski front, Asocijacija lokalnih pokreta u formiranju, a tu su i drugi opozicionari, poput Asocijacije nezavisnih odbornika i nezavisnih poslanika. Sve to nameće pitanje u kom pravcu će ići politička artikulacija daljih protesta i da li će osnažiti ili oslabiti njihov zamajac. Branka Trivić.
Srbija više nema gde, nema nazad. Dakle, ili ćemo dobiti fair, slobodne izbore i uslove za normalnu izbornu utakmicu, uključujući medijske uslove, ili će Srbija nastaviti da kroz ulicu, a to znači verovatno u budućnosti neku vrstu radikalizacije protesta, prisili vlast na tako nešto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borisav Stefanović, lider Levice Srbije i žrtva fizičkog napada u Kruševcu, koji je bio i okidač za početak protesta pre 3 meseca. A hoće li biti kritične mase za to? Glumac Branislav Trifunović, jedan od organizatora protesta, izjavio je pre mesec i po dana da bi demonstranti izviždali predstavnika bilo koje opozicione stranke zbog eventualnog govora na protestu. Prvaci Saveza za Srbiju ipak su stali za govornicu. Lider Dveri Boško Obradović nastupio je 8. marta u Vranju, a Dragan Đilas je govorio u Užicu. U potanjem otvorenom pismu Aleksandru Vučiću, iako odrednice Kosovo uopšte nema u sporazumu s narodom, Đilas je upitao Vučića zbog čega su pregovori u Briselu pretvoreni iz tehničkih u statusne i zašto je tokom njih Kosovu dao sve, a nije dobio ništa, čime je, kako je naveo, uništio poziciju Srbije zbog čega bi trebalo da podnese ostavku. To primetit će pripadnici drugih opozicionih grupacija koji drže do građanskog proevropskog diskursa, samo budi asocijaciju na takmičenje u nacionalizmu sa aktuelnom vlašću, čime Savez za Srbiju ljude samo može oterati. Upozorava na to u izjavi za naš radio Radomir Lazović, čelnik inicijative Ne davimo Beograd.
Mislim da Savez po meni radi jednu jako lošu stvar, a to je nadigravanje sa Vučićem, koji je veći nacionalista. Mi ni u kom slučaju ne želimo da u tome učestvujemo, zato i nismo želeli da učestvujemo u jednoj koloni kada je potpisivan sporazum sa narodom i slično. Mi jednostavno mislimo da ćemo na taj način samo ljude oterati i da Savez potcenjuje građane.
Ocenjuje Lazović.
Simbioza građana i opozicije mora biti postignuta za moment kada se dođe do tih nekih slobodnih izbora, neko mora da izađe na crtu Vučiću.
Kaže Boban Stojanović, doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
S jedne strane, deo građana govori da ne želi Savez za Srbiju, da ne žele stare političare, međutim, bez obzira na sve, meni makar deluje da bez ukrupnjavanja i bez apsolutno svih opozicionih stranaka i eventualno nekih novih ljudi koji će se tu pojaviti, će biti jako teško pobediti Vučića čak i na tim nekim slobodnim izborima, jer ne postoji drugi model da se vlast u Srbiji promeni.
Prvi put kad sam progovorio o tom protestu, tek kad je počinjao, ja sam rekao da ja proteste podržavam, ali se plašim za njihovu sudbinu, jer mi nije bilo jasno sasvim, a sad još manje, šta se hoće protestima, jer su zahtevi za smenom Vučića, smenom na svim nivoima ovih rukovodilaca državnih, tako da, nerealni. Trebalo je krenuti od nego što je moguće. Nema prvo kritične mase za to, nema pravog motiva.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni književnik Filip David. Trebalo je, kaže, ograničiti zahteve na ono što je moguće promeniti, a to je poštovanje profesionalnog kodeksa novinara, što je osnovni uslov za sprovođenje fer i slobodnih izbora.
Nije to krenulo tako, nego, kao što vidimo, u protestima učestvuju i organizaciji pojedinci veoma različitih uverenja od krajnje desnice do krajnje levice i tu nekog usaglašavanja oko tih zahteva nema. I onda je normalno da svako posle izvesnog vremena počne da vuče na svoju stranu, da se protesti pretvaraju neku vrstu vikend protesta, subotom, ajde izlaze žene sa malom decom, sa kučićima i tako dalje. I sve to utiče na ozbiljnost tih protesta. Situacija u državi je ozbiljna.
Ono što se ovog trenutka jedino može konstatovati jeste to da nikakav modus dijaloga između vlasti i opozicije nije na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
Sećate li se Bambilenda? Ovaj kompleks zabavnog parka za decu u Požarevcu, rodnom gradu bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, gradio je 1999. godine njegov sin Marko sa kompanijom Bambi. 20 godina kasnije, pitanje vlasništva nad oko 2,5 hektara zemljišta nije rešeno, a čitav kompleks je ruiniran. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je jedan od simbola vlasti porodice Milošević u Požarevcu. Slušate Ivu Martinović.
Sa puta na oko kilometar od centra Požarevca, oni koji ne znaju, ne bi ga ni primetili. Od nekadašnje drvene kapije sa velikim šarenim natpisom Bambi Park ostalo je tek nekoliko stubova. Unutra, ledina obrasla u korovi rastinje sa pokojim preživelim rekvizitom za igru nagrizenim zubom vremena.
Pošto je bilo namenjeno deci, omladini ovdje su uglavnom dolazili, znači roditelji sa decom, naproćivao se ulazak u Bambi Park.
Prisjeća se novinarka iz Požarevca Sanja Lisac. Kompleks zabavnog Bambi Parka izgradili su usred NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju firmama Dona Marka Miloševića i kompanija Bambi.
To je zaista bila ono sprdnja sa građanima. Mislim, dok su neki se strahovali šta će biti sa ovim gradom. Ti vidiš da ovdje neko gradi Bambi Park. To je ono, kao što se kaže, hleba i igara.
Podignut je na površini od 2,5 hektara koje im je grad poklonio, a svečano je otvoren 4. jula na rođendan sina nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije. Otvaranju sezone požarevačkog Bambi Parka prisustvovali su najviši funkcioneri tadašnje države, poput predsjednika Skupštine Srbije Dragana Tomića, premijera Mirka Marjanovića, komesarke za izbjeglice Bratislave Bube Morine, te predsjednika Jugoslovenske levice Mirjane Marković Ljubiše Ristića.
Bilo je uvijek puno, znači tu se skupljala elita Požarevca, oni koji su ipak bili imućni.
Veći deo ovog prostora pripadao je koncernu Bambi, gdje su se nalazile drvene kućice, jedrenjak, fontane, veliki gumeni dvorac, tobogani kiosci. U vlasništvu Marka Miloševića bili su tereni za sportove, bazen sa, kako se tada govorilo, pravom morskom vodom, vidikovac te bar na otvorenom.
I onda je to vrlo kratko trajalo, kao što se zna, jer je poslije došao 5. oktobar, pa je to sve stalo.
Većina montažnih objekata više ne postoji. Veliki drveni jedrenjak je pre koju godinu izgoreo, bazen je ispunjen vodom zelene boje od džabokrečine i smećem, a betonski lavirint, u kom se i danas možete izgubiti, raspada se prekriven grafitima i ćupretom.
Ljudi pričaju, jel, da je ovo sve izgrađeno od para građana Požarevca, tako da prosto moje neko mišljenje, ako je to tako, da bi ono trebalo da pripadne građanima Požarevca.
Marko Milošević napustio je Srbiju 2 dana pošto je njegov otac pao sa vlasti oktobra 2000. ali je i dalje vlasnik poklonjenih oko 60 ari placa na kom se nekada nalazio Bambi Park. Iz gradske uprave Požarevca za naš program demantuju nedavne navode pojedinih medija da iz gradskog budžeta planiraju da mu isplate oko 152.000 evra kako bi preuzeli njegov deo.
U odluci o budžetu grada Požarevca za 2019. godinu nisu planirana sredstva za kupovinu dela Bambi Parka od preduzeća Madonna d.o.o. Požarevac, koje je u likvidaciji, u iznosu od 18 miliona dinara.
Uz diskoteku Madonna, popularno nazvan Bambiland, bio je jedan od simbola vlasti porodice Milošević 90. godina. O Marku Miloševiću, Požarevljani Miroslav Stojmirović i Slavica Milošević kažu.
Znam da se spominjalo njegovo ime, da je on neki deo stekao, na koji način i kako, ja to ne bih mogao da vam kažem.
Mislim da on je dalje ovdje. Žare i pale i nisam apsolutno za to da se njemu da išta. Oni su nas uništili, zgrnuli su novac, izneli su iz Srbije, ojadili su nas. Treba da dođe ovdje da odgovara pred Narodnim sudom. I oni i Mira.
Marko Milošević je 2011. u Srbiji oslobođen optužbi za prebijanje aktivista otpora u Požarevcu zbog zastarelosti slučaja. Već 19 godina živi u Rusiji, gdje je sa majkom Mirjanom Marković 2006. dobio politički azil. Iz Požarevca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Upućene pretnje Mariji Lukić iz Brusa da će proći kao Oliver Ivanović. Zaranjavanje biznismena Predraga Rankovića Peconija počinioci osuđeni na 4 godine, odnosno 28 mjeseci zatvora. Građanska Vojvodina traži ostavku gradske funkcionerke Novog Sada, koja je bila na četničkom skupu u Višegradu. Pronađene obe crne kutije srušenog etiopskog aviona. Kineske i etiopske kompanije prizemljile sve avione najnovijeg tipa, Boeing 737. Sutra do 9 stepeni, povremeno kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Mihajlović.